Heil og sæl, ágætu hlustendur. Við séu komin í loftið mánudaginn 30. september. Ég heiti Halla Harðardóttir og stýði þættinum í dag. Og við hefjum þáttinn á upphafstónum óperunar Porgy and Bess eftir Gershwin sem var einmitt frumflutt á þessum degi í Boston árið 1935. En dagurinn í dag, 30. september, er einnig alþjóðlegur dagur þýðenda og við fögnum því með pistli frá Gauta Kristmannssyni sem í dag fjallar skáldsöguna Sjáumst í ágúst eftir Gabriel García Márquez sem kom nýverð út í þýðingu Jóns Hall Stefánssonar. Bókin kom einnig nýverð út á spænsku þrátt fyrir að höfundurinn hafi látist fyrir 10 árum síðan en handritið var ófrágengið þegar García Márquez fjall frá. Sinir hann skrifa formála og ritstjóri eftirmála þar sem að sú umdeilda ákvörun er skýrð og Gauti Kristmannsson segir betur frá þessu í þætti dagsins. Við fáum einnig pistil frá Feneyjum þar sem að tvíaringurinn er enn í fullum gangi og það sem við höfum heyrt frá starfsnemum hjá myndlistamiðstöð. Að þessu sinni er það Grétar Þór Sigursson sem að segir okkur frá sinni upplifun af einum stærsta myndlistarviðburði ársins. Við fáum einnig að heyra eyrnakonfekt í dag. Nýr liður hér í Víðsjá þar sem að fólk sem tengist tónlistarheiminum segir frá sínu uppáhalds tónverki og að þessu sinni er það Freyja Gunnlaugsdóttir, klarinettuleikari og skólameistari menntaskóla í tónlist sem segir frá. En við hefum þáttinn á því að velta fyrir okkur handverki og hönnun. Fyrsta sunnudag hvers mánaðar fara fram ólíkar smiðjur í hönnunasafni Íslands sem hugsaðar eru fyrir fjölskyldur og er aðgangur ókeypis og opin öllum. Næsta sunnudag mun Friðrik Steinn Friðriksson leiða smiðju þar sem að ungum gestum gefst tækifæri að búa til sinn eigin stól, allt frá hugmynd að veruleika. Stólarnir eru unnir að fyrirmynd Enzo Mari sem að taldi að allir gætu gert sinn eigin stól. Friðrik hefur starfa við ýmis verkefni, tengt hönnun frá því hann útskrifaðast úr meistarnámi í Stokkólmi og kennir nú hönnun og smíði í Landakotsskóla þar sem ég hitti hann í morgun. Blessaður sæll, Friðrik Steinn og takk fyrir að taka mótum hér í þessari fallegu smíðastofu.
Já, ertu bara velkominn.
Ertu búin að vera lengi að kenna hér smíði? Þú ert hönnuður í grunninn, er það ekki?
Jú, ég er veru hönnuður, ég er búin að vera að kenna hér smíði núna þetta er annað ári mitt í haust. Mm-hmm. Svo að eiginlega raun eitt ár.
Hver var þín svona leið hingað inn? Gerist þetta óvart?
Nei, svona venjulega, jú, kannski. Á einhverju leiti, en ég var, það var framkvæmdastjórinn sem var að byrja hérna fyrir á síðasta ári og ég hef bæði, hún var bæði Sigrún Birgisdóttir, hún var bæði kennari minn og svo kendi ég með henni upp í listaháskóla, svo að hún ringdi og spurði hvort ég hefði áhuga og ég hefði bara áhuga, það var svona komin tími til að breyta til hjá mér, svo þetta var bara mjög fín breyting. Mm-hmm.
En nálgast þú smíðakennsluna á okkur annan hátt? Ég sé að það er hérna svipað hlutur og ég var að smíða þegar ég var í hérna Melaskóla. En það er alls konar annað en að líka. Hefur smíðakennsla eitthvað þróast á síðan þú var sjálfur í smíðanámi?
Jú, ég held það nú en ég er náttúrulega ekki menntaður smíðakennari svo ég get ekki talað fyrir þau sem eru menntuð en ég svona er sjálfur að reyna að brjótast út úr hérna, skapalóninu og að hérna er tekningin að gjöra svo vel og nú máttum saga og þetta púsa. Já.
Þannig að þau fór svona sjálf kannski að ákveða hvað alltaf smíða eða hvað?
Já, ég gef þeim kannski svona frum forsendur að því hvað við erum að fara að gera og hvernig við munum gera það en ég reyna að berjast við það að sýna þeim niðurstöðu eða svona að það er ferlið sem skiptir máli það er sem þau gera og svo er hitt bara afurðin af ferlinu frekar en það sem skiptir öllu máli.
Hafið þú sjálfur gaman að smíðum í barnaskóla?
Já, ég get sagt það sko en það er náttúrulega skemmtilega við það er að móður mín, Hera Sigurðardóttir var smíðakennari minn svo þetta er svona þetta er svona maður kemur svolítið í hringi.
En í þínu hönnun, ertu þá mikið að nota smíðina eða er handverki, skiptir handverkið í máli?
Mér finnst að skipti mig mjög miklu máli. Það að geta gert hlutin sjálfur er alveg grunn fósendan fyrir því sem ég geri í minni. Og mér finnst það mjög mikið veitt allavega að geta skilið allavega hvernig það fer fram og og helst að ég geta gert það sjálfur.
En það er einmitt eitthvað sem að þú ætlar að svona leggja áslá í þessari vinnustofu sem verður í hönnunarsafninu næsta helgi, það sem að þú ætlar svona að já, fylgja aðferðafræði Enzo Mari sem að var einmitt á þessum slóðum líka, segðu mér aðeins frá honum.
Já, Enzo Mari Ítali og hann var svona kannski sá hönnuði sem var hefði mikil áhrif aðra hönnuði og hann var eiginlega svolítið mikið hann sem var á móti hönnunar hvað getum við sagt geiranum eða svona framleiðslu geiranum og hann var náttúrulega harður kommunisti og ég, það er svona líta svolítið hans hugmyndafræði að vera móti svona framleiðslu eða svona fjöldaframleiðslu og slíku og það sem ég eiginlega fara að gera núna á hönnunarsafninu er að vinna út frá það mætti segja matreislubók eða svona hönnunar matreislubók sem að gefur út 74 sem heitir Otto Regazzoni sem ég örugglega að segja rámt en það þýðir í rauninni sjálf hönnun en eins og hann skilur hann að sjálf hönnun er ekki endilega þetta sjálf hönnun út að hann gerir sér grein fyrir að hönnun er eiginlega sem fyrir bara eða sem orð er eiginlega ónýtt og það við tölum bara með hönnuna vörur hönnuna flíkur og þá eru að hugsa um eitthvað sem er í rauninni dýrt en meðan allt í kringum okkur er í rauninni hana svo hann hans hérna, hugsun á bakvið hönnuna í þessu orði er æfingin sem á sér stað þegar þú ert að gera verkefni og rétt eins og ég hugsa á að náttúrulega sem er svona inspirandi af honum er að það er ferlið sem er að skipta máli, það er æfingin og svo er kannski fylgi hluturinn af þeirri vöru eða hönnun getur verið þessi stóll eða borðu eða hvað sem er sem þú hefur verið að gera.
Einmitt, hann var svona pínu enfant terrible hérna í ítalska hönnunaheiminum þegar hérna hönnunar vöru eru allt í einu mjög einmitt sko dýrar og kannski bara já, hann talaði þetta aldrei klámvæðingu hlutana sem sagt klámvæðingu hönnunar.
Já, þetta er náttúrulega hlutir að því að vera með þessi dýru hönnunarvöru sem er þá í rauninni bara merki en ekki endilega hvað kostar að framleiða eða hugsa eða gera.
Akkurat. Einmitt, og hans svona andspyrna við þessu var einmitt að eins og þú ert að segja frá þessari bókina sem hann bara segir fólki hvernig það á að gera hlutina sjálfur. Mm-hmm. Hann var svona smá kannski pönkari í eðli sínu.
Já, og líka það, hann er líka talar í bókinni að með því að gera hlutin og skilur betur og ferir meiri tengsl við hlutin. Allt eins og þú gerir ekki einn fyrir hvað að vinna felur í sér að gera heilanstól, hvað þýðir og hver er upplunum við að gera heilanstól. Svo hann vil undirstreka verðmætin sem eiga sér stað í að gera sinni einn hlut.
Mm-hmm. Já, en svo er líka kannski smá þversagnarkent að vörurnar, sérst hans afurðir og þessi til dæmis frægi einfaldi stól sem að hann gerði og hérna er seldur bara dýrum dómum í hönnunarbúðum og í búðum sérst, leikfengin sem eru mjög kannski einföld úr tré sem að hann skapaði er seld dýrum dómum í hönnunarverslunum.
Já, það er náttúrulega kannski bara það sem gerist. Það er, en náttúrulega í bókinu er samt sko bannað eða er býður hann fólk sem er að gera hlutina. Það er bannað að fjöldaframlega þá og það er bannað að hann bannar hérna iðnaðamönnum að gera þá líka held ég. Svo að það er reyla svona brot á reglu bókarinnar að selja þetta svona dýrum dómum. Þó en ég held að það sé svolítið líka bara það sem þú lendir í þessu kerfi að hlutin þín byrja alltaf að kosta þegar þetta er. Ég held að hans vegnir hafi líka lendi í þessu. Mm-hmm. Hans hugmyndafræði var að gera allt ódýrt fyrir verkalýðin og svona allir getur haft að efna þessu og svo náttúrulega þegar frumkvöðlinn fellur frá þá náttúrulega er einhver annar kynsla sem tekur við sem hugsar ekki alveg á sömu nótum.
Einmitt, gerast líka með marga kannski báháshönnuðina sem vildu allsýðu að hönnun og gerna aðgengilega öllum og við sjáum hvernig það fór, það er náttúrulega bara selt dýrum dómum í hönnunabúðum líka.
Já, nokkvælega.
Já, einmitt. En þú sjálfur, þú stegst inn í hönnunina, hver var þínar hugmyndir?
Ég er örgulega, ég gera mikið alveg grein fyrir hvað það var, sko. Það var svona, það var eiginlega meira, held ég, forvitni og geta skapað á einhverjum grundvelli, ég held að, en svo er, kemur úrlega mismunandi, ja, breytist náttúrulega hugmyndafræðin eftir þú eldist og þroskast.
En er allt heimasmíðið heim hjá þér?
Nei, það er ekki svo gott, en það er ýmislegt, en ég held að mætti náttúrulega vera meira, en svo er náttúrulega erfið maður eitthvað og fær inn í og það var náttúrulega erfitt að réttlæta það að búa til heila stól því að þú átt stól.
Já, einmitt. Svo er það þetta önnur hlýð á þessari veröld og það er, þú veist, fjöldaframlýslan og ofgnóttin og sem hann er mitt Enzo Mari vildi spórna gegn líka, ekki satt?
Jú, en algjörlega. Og það er náttúrulega hluti að því að náttúrulega lef með að gera hlutin sjálfur, þá ertu náttúrulega fjárfesta í tímaðinu. Ég held að það sé, hún setur tímaðin í hlutina og það er náttúrulega kannski verðmættast í gjaldmiðlinn í dag er tími. Svo að það er kannski erfitt að geta fjárfesta þínu tíma í húsgagn þegar þú getur bara keypt það. Já.
En Friðrik Steinn, þú ætlar að kenna ungu fólki að smíða sinna eigin stól út frá þessum bækling, Enzo Mari, og þú kallar þetta bangsastól.
Já, við náttúrulega erum ekki fara að gera stóla í fullri stærð, allavega ekki ennþá, en við til sem við byrjum á bangsastól og svo eru náttúrulega öll tæki og tól aðgengileg, þetta er bara sög og naglar og hamar sem þú þarft síðan til að gera stóra stólin, en þú getur verið að gera mótil fyrir bánsaðin þá og svo er náttúrulega mjög auðvelt að skala upp stólin til að gera hann síðan í sumar eða eitthvað, næsta sumar.
En hvað þurfa börn, hvað er svona lámasaldur til að vinna með hamar og nagla og sög?
Við erum að svindla smá í þessari vinnustofu en við verðum með lím og ég hef búin að forsaga efni við þinn svo að það þarf ekki að vera það þarf ekki að vera neinn þekking á naglum eða sög, en ég sjálfur hérna í smíðakennslunni er ég náttúrulega láta 5-6 ára börn saga á nagla svo að það sé líka bara það, sá aldur allavega.
Þannig að það getur bara komið fólk á öllum aldri og búið til sinni einn bangsastól um helgina.
Algjörlega, ég held að ég verð með einhverju uppskrift af stól, en svo náttúrulega eins og allir góði kokkar þeir fara ekki eftir uppskriftum, bæta og setja sitt mark á réttina.
Einmitt. Takk þetta Friðrik Steinn og já, gangi vel að klára daginn hér í þessari fallegu smíðavinnu stofu.
Takk fyrir.
Friðrik Steinn Friðriksson sagði frá hönnunarsmiðju sem hann mun leiða í hönnunarsafninu næstu helgi og hugmyndafræði ítalska hönnuðarins Enzo Mari sem vildi að fólk hannaði og smíðaði sín eigin húsgögn. En úr hönnun færum við okkur yfir í bókmenntirnar. Gauti Kristmannsson fjallar nú bókina Sjáumst í ágúst eftir Gabriel García Márquez sem kom nýverð út í þýðingu Jóns Hall Stefánssonar.
Hamingjan er einkennlegt fyrirbæri, eða hvað? Leitum við ekki helst að henni í lífinu eða ímyndum við okkur það? Er hún kannski ekki til nema sem draumur eitthvað sem gæti orðið, en verður aldrei? Samt upplifum við, vonandi sem flest, einhverja tíma í lífinu sem við köllum hamingjusama, eftir á að minnsta kosti. En við kynnumst líka öll óhamingju í mismiklu mæli. Rússneska skáldið Leo Tolstói hóf ein af sínum frægustu skáldsögum á þeim orðum að allar hamingjusamar fjölskyldur væru eins. En allar óhamingjusamar fjölskyldur væru það á sinn hátt. Sú saga hverðist konu sem valdi ástina fremur en óhamingjuna í hjónabandinu, sem ájú að vera höfn hamingjunar. Þessi saga García Márquez, Sjáumst í ágúst, er greinlegt vink til Önnu Karenínu. Söguhetjan heitir Anna Magdalena Bach, kona sem telur sig verið hamingjusum í hjónabandi, en heldur samt fram hjá manni sínum. Reyndar eru forsendurnar töluvert aðrar. Hún er í árlegri ferð til eyjar í Karíbahafi til að vitja móður sinnar og leggja vönda ferskum jómfrúliljum á leiði hennar. Þessi blóm ágústmánaðar eru tákgræn, rétt eins og síðsumarsmánuðurinn ágúst, sýnist mér. Anna er 47 ára þegar sagan hefst og kannski er það sem hún gerir merkjum einhvers konar miðlífskrísu. Hún leitar staðfestingar af því að hún sé enn kynferðislega eftirsótt, en hún er ekki að leita stóru ástarinnar í lífinu, ástarinnar sem á endanum varð önnu Karininu að aldur til að. Eða það það sem hún telur sér trúum til að byrja með. Hún endur tekur leikinn ári. Hugsanlega dálítið vinkti leikritsins og kvikmyndarinnar á sama tíma að ári, þó munur sér sá að hún er ekki með sama manni aftur. En hvað sem hún segir sjálfri sér, þá breytir þetta henni varanlega. Henni sem mannesku og samlífi hennar með eiginmanni sínum, hristur upp í hamingju vanans sem hann hafði liðið takk bærilega með fram að þessu. Sagan leysir úr þessum flækjum og sinn hátt sem ég fer ekki við hér. Formið á verkinu forvitnilegt, þetta er eins konar smásagna sveigur, enda höfðu sumir kaflar komið út sem sjálfstæða smásögur áður, ef markam á eftirmála frá ritstjóranum Cristóbal Pera. Þessar sögur eða kaflar eru þó þétt tengdir í gegnum persónurnar og atburði og mynda þannig eina heild í nóvelu sem hægt er að lesa í einum rykk. Frásögnin sjálfur fremur einföld í sniðum og ekki mikið stílbrögð eða töfraraunsæðið sem Garcia Marquez átti svo mikið þátt í að breið út. Þýðing Jóns Hall Stefanssonar er príðilega aflestrar og hnökra laus en ekki gæti borið hana saman við frumtextan. Frumtextin sjálfur og tilur hans er hins vegar saga út af fyrir sig. Það er ekkit nýtt að gefa sig út áður og óútgefið efni að höfundi látnum, jafnvel efni sem viðkomandi vildi alls ekki að gefið yrði út í sínu nafni. Franz Kafka og vinur hans Max Brod er frægast að dæmið það og hafa margir lýst yfir þakklæti fyrir þau svik vinarins við skáldið. Og oft hefur verið gefið í skyn að Kafka hafi ekki raun og veru viljað láta brenna handritin. En útgáfu saga þeirra er auðvitað forvitnileg vegna þeirra breytingar sem gerðar voru eftir á. Sama má til dæmi segja dagbókanu Frank. Nú eða ljóð Emily Dickinson. En á undanförnum árum hafa komið út ýmsar stúdíur það sem kalla má óstöðuga frumteksta. Teksta þar sem ekki til neins síðasta hreinskrift höfundar eða ritstjórar og útgáfur gera hreinlega breytingar af ýmsum ástæðum. Synir Garcia Marquez rekjaði stuttum formála ástæði sínar fyrir að gefa út bókina núna og komið nokkuð frumlega skýringar á því. Þeir benda á að faðir þeirra hafi verið farin að þjást af elliglöpum meðan á frágangi handrit sinn stóð og halda því fram að sjáumst í ágúst sé tilvitnun ávöxtur hinstu viðleitni hans til að halda áfram að skapa þrátt fyrir þetta andstreymi tilvitnun líkur. Gott og vel, en á einhverjum tímapunkti viðurkenna þeir að höfundurinn hafi sagt tilvitnun þessi bók virkar ekki, það þarf að eyðileggja hana tilvitnun líkur. Það gerðu þeir hins vegar ekki. Og þegar þeir litu á hana setna, fannst þeim hún furðu góð, þó hún stæðist ekki bestu verkum hans snúning. Eins og þeir segja síðan, tilvitnun höfst, þar sem okkur fannst bókin miklu betri en okkur myndi, datt okkur í hug annar möguleiki. Að sú skerðing á andlegri getu sem gerði að verkum að Gabó tókst ekki að ljúka við verk sitt, hefði líka komið í veg fyrir að hann gerði sér grein fyrir hver skáldsagan var góð, þrátt fyrir annmarka sína, tilvitnun líkur. Þetta þykja mér dálítil hringrök, eins og það kallað, og heldur ekki vatni að mínu mati. Nær hefði verið fyrir þá að benda á að hlutar hennar hefði verið gefnir út á einhverju formi og að tilværi hálfkara handrit sem komið hefði verið hendur reynds ritstjóra sem áður hefði unnið með Garcia Marquez. Eins og raunin varð á og greinargerð hans fyrir sínu starfi eftirmála er miklu eðlilegri en svo óskhyggja sem synirnir láta í ljós með sínum orðum. En sagan góð þrátt fyrir annmarka sína? Já, ég því miður lesið margar verri en þessa nóvelu og ritstjóranum hefur tekist að setja saman heildstæða frásögn sem lítur hinu venjubundnu lögmálum framvindu átaka og frásagnartafar. Ég einungis að finna að þessari forsendu útgáfunar sem mér finnst hæpin. Persónusköpunin ágætla unnin, fólkið dregið dálítið ekspresjonískum þáttum aðeins ýkt og sumar persónunar full einfaldar, líkt á dótturinn sem ætla bara að gangi klaustur og hugsanlega karlarnir sem Anna Magdalena hittir á enni líka. Þeir eru þó skemmtilega ólíkir, stereótýpur, vissulega, en hver á sinn hátt? kannski eins og óhamingju sem er fjölskyldundar hjá Tolstói. Anna Magdalena fer hins vegar í gegnum sitt breytingaskeið og miðlífskrísu á sinnhátt og fléttan í lokin finnst mér alveg ganga upp, þótt hann að beri nokkuð bratt að. En hvort það hefur rétt ákvörðun að gefa út þessa ókláruðu bók, verður hver lesandi að gera upp við sig. Á endanum þarf sagan að svara spurningunni um haminguna og ástina og geri hún það er útgáfa hennar ekki að ófyrir sinju.
Gauti Kristmannsson sjáumst í ágúst sem kom nýverið út í þýðingu Jóns Halls Stefánssonar 10 árum eftir dauða höfundarins Gabriel García Márquez en yfir í allt aðra sálma.
Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Freyja Gunnlaugsdóttir, klarnettuleikari og skólameistari menntaskóla í tónlist, segir frá sínu upp á halds tónverki.
Eitt af mínum uppáhaldsverkum er kvartettinn fyrir endalok tímans eftir Olivier Messiaen. Þetta er verk sem er áhrifaríkt á svo margan hátt, bæði ægifagurt og hrikalegt og Messiaen sækir innblástur í opinbörnar bókina í dómstæin sjálfan og já, verk sem að hefur haft mikil áhrif á mörg tónskáld á 2000. öldinni. Hann var mikilvirtur kennari, kendi mörgum af stærstu tónskáldum á 2000. öld, Boulez, Stockhausen, Kurtak, Luigi Nono og fleiri. Og verk sem að þar sem hann er raunur í fyrsta sinna að nota tónmál sem hann á eftir að nota mikið síðar, þetta trúarlegt verk en líka dulspekilegt á margan hátt og sækir líka innblástur í náttúruna, leitar svona þess guðdómlega í náttúrunni. Og þetta verk sem að ég spilaði nokkru sinnum, bæði hérna heima og líka þegar ég starfaði sem klarinettuleikar í Berlín og með þess maður alltaf upplifa eitthvað nýtt verk sem er gott að koma tilbaka til og maður sér alltaf eitthvað nýtt í verkinu af því að verkið hefur svo mikla dýft á svo margan hátt og hann er að nota mjög áhugaverðar tónsmíða aðferðir og ég er raunum að slá alveg nýjan tón í sínum tónsmíða aðferðum og vísar oft í eitthvað ævafornt en býr til eitthvað alveg nýtt. Til dæmis hann er ekki að afneita sögunni eins og margir að 12 tóna tónskáldunum sem að komu þarna aðeins á undan. Líka hafði hann að gríðarlega djúpa þekkingu þetta á tónlistarsögunni og á bara á hljómfræði, hann prófessor hljómfræði við Parísar konservatórið og er að nýta söguna og nýta þessa djúpu þekkingu en að búa til eitthvað nýtt og áhugavert úr því. Til dæmis bara eins og í fyrsta þættinum þegar hann er að nota ísorytma sem er raun og veru aðferð sem er notuð í miðalda tónlist en svo kallast klarinettan og fiðlan á svona á móti í frjálsum söng, fuglasöng og þá er hann í fyrsta sinn að nota þennan fuglasöng sem hann notar svo oft í sínum verkum. Og hann var þekkti fyrir það að setjast einhverstaður út á engi með nótnapappír og hérna reyna að fanga fuglasöngin í nótur, skrifa það niður og leit svo á að þetta væri raun og hinn frjálsa tónlist. Og það er þetta sér að tala um þegar hann er að, þegar ég segja hans ég að leita þinnu guðdómlega í náttúrunni, leit svo á að fuglarnir væri að lofsingja drottin. Og þetta er hann að nota í fyrsta sinn í kvartettinum og gera það á snildarlegan hátt. Og eins og ég segi, hann notar þarna eitthvað fornt og eitthvað nýtt og áferðin verður einhvers konar oft eins og miðalda mót þetta en þetta er samt að þetta alveg nýtt tónmál og þetta er alveg snildarlega gert. Nú í kvartettunum er hann líka í fyrsta sinna að fjalla litina í tónlistinni og segir það mjög skýrt í öðrum kaflanum að hann sjái bláa og appelsinugula tóna. Nú, hann hafði það sem var kallað synestasia eða samskynjun þar sem að hann sá litina í tónlistinni og þannig að hann upplifði ákveðna liti með ákveðnum tónum og setna notan að það mjög gjarnan í sínum tónsmíðum, en þarna segir hann það í fyrsta sinn beint út í tónverki í formúlanum þar sem hann er að svona gefur fyrmæli hvernig að leika tónlistina eða hvaða tilfinningu hann er að leita eftir. Og það er bara sjálfgjæft í hljóðfæra tónlist að við fáum svona nákvæm fyrmæli nákvæmlega hvaða stemningu það er sem tónskáldið er að leita eftir, af því að hérna, hann skrifar er nú mjög áhugaverðan formóla að verkinu og hann segir hver hann er að leita eftir í hverjum kafla fyrir sig. Eins og til dæmis fyrstu kaflinn sem ég talaði áðan, það segir hann bara í formálanum að þarna vilja hann fanga morgunstundina í raun og rétt fyrir sólarupprás þegar fuglarnir vakna og fara að kveða kvæðin sín. Við veitum nákvæmlega hvaða stemningun er að leita eftir og þetta er náttúrulega alveg ómetanleg innsýn í það sem tónskáldið heyrði fyrir sér sem að við höfum mjög sjaldan. Nú tilurð og frumflutningur verksins er mjög sérstakur og það er áhrifarík saga um það, en verkið er samið í fangabúðum nasista í Stalag fangabúðunum í Görlitz árið 1941, en Messiaen hefði verið tekin höndum. Hann þjónaði í franska hernum í seinni heimstyröldinni og reyndar sem sjúkraliði af því hann var svo svakalega nærsýnn. En hann var tekin höndum og færður í fangabúðir. Nú fyrir einhverja mikla mildi var fangelsistjórinn var mikill tónlistar unnandi og þekkti til Messiaen og verka hans. Þannig hann sá til þess að Messiaen fekk nótnapapír og hann útvegaði líka pían og garm sem hann fekk að hafa í fangabúðunum og líka næði til þess að vinna að sinni tónlist sem var nú svolítið sérstakt. Nú það voru fleiri atvinnu tónlistamenn í fangabúðunum og hann kynnist þannig frábærum klarinettileikara Henry Akoka sem hann fer að semja einleikskablan fyrir og það er raunveru fyrsti kablin sem hann semur, einleikskablin fyrir klarinettu sem hann heitir Hildýpi fuglana og gríðarlega fallegur þáttur. Og það voru fleiri frábæri tónlistamenn í búðunum og kynnist þannig frábærum sellista og fiðluleikara og ferurinn voru að semja þetta verk fyrir þessa óvenjulegu hljóðfæra skipan sem var þó ekki alveg óþekkt að því að Hindemith hafi samið sinnkvartett og líka til fallett verk, romantískt verk eftir tónskáld sem að heitir Rabl. En þannig að hann fer að semja fyrir þessa óvenjulegu nótna skipan og það er í raun og veru alveg ótrúlegt að það sé hægt undir þessum grimmu kringumstæðum að semja eitthvað svona fallegt og mikilvægt og bera þetta bara vott um kraft tónlistarinnar og svona og kraft manns andans að það sé hægt að einmitt að skrifa eitthvað svona fallegt í svona erfiðum aðstæðum. Og það eru nú nokkrar frásagnir til af frumflutningnum sem að átti sér stað í fangabúðunum og þetta virðist að hafa verið magnþrungin stund og Messiaen lýsti því nú síðar að hann hefði aldrei upplifað svona mikla hlustun og svona miklum skilningi og áhuga. Og ganga nú margar sögusagnir um frumflutningin að þarna hefði verið 5.000 manns og eitthvað svo leið sem það er nú líklega stórlega íkt. Þetta frumflutningur nátti sér stað þarna í þessum bröggum í búðunum sem að líklega hafa tekið 400-500 manns, en þetta hlýtur að hafa verið ansi áhrifa mikil. Það var skítakuldi, þetta var þarna í bara 15. janúar og greinilega mjög svona mikilvægstund og hann var fluttur svo nokkru sinnum eftir það í búðunum. Nú, ég valdi upptöku frá 1991 og ég valdi hana sérstaklega af því að Yvonne Loriot leikur á piano og hún var nú stjörnunemandi Messiaen og síðar eiginkona og hann skrifaði mörg af sínum bestu verkum fyrir hana, skrifaði mörg af píanoverkunum fyrir hana og leikur hennar veittur myndblástur til þess að skrifa mörg af þeim verkum. Og flutningurinn er óbúslega heilstiftur og hann er mjög nákvæmur, hann fylgir þessum fyrirmælum mjög nákvæmlega. Mjög nákvæmur en til dæmis upptakan frá 56 þar sem hann leikur sjálfur á píanóið. En þessi upptaka, hún er í raun og eru frá því stuttu áður en hann deyr og hann sat inni alla upptökuna. Og hann sat yfir þeim þanga til hann var orðin alveg ánöður. Þannig að það má í raun og eru svona leða líkum að því að þetta sé kannski svo upptaka sem kemst næst því sem að tónskáldið svona heyrði fyrir sér. Það er auðvitað til fjöldin allur af góðum upptökum en þessi er mjög fín.
Við heyrum Söng morgunfuglana, fyrsta kafla kvartetts fyrir endalok tímans eftir Olivier Messiaen í flutningi þeirra Christoph Poppen, Manuel Fischer Disco, Wolfgang Mayer og Yvonne Loriot.
Söngur morgunfuglana, fyrsti kafli úr kvartett fyrir endalok tímans eftir Messiaen. En það var Freyja Gunnlaugsdóttir, klarinettuleikari og skólameistari menntaskóla í tónlist sem sagði hér frá sínu uppahaldsverki. Og frá söng morgunfuglana förum við yfir í myndlistarverkinni Feneyju. Það er komið að sendingu frá næsta starfsnema myndlistamiðstöðar, Grétar Þór Sigurðsson, tekur nú við.
Ef ég þyrfti að nota eitt lýsingarorð til þess að lýsa Feneyja tvíringnum sem nú stendur yfir, þá hugsaði ég að ég myndi velja orðið frískandi. Ekki miskila mig. Verkin er á tíðum átakanleg en það er helsta viðfangsefni tvíringsins í ár, barátta margra ólíkra jaðarsettra hópa. Ég nota orðið frískandi til þess að lýsa upplifun minni af þessum tiltekna tvíringi í samhengi við fyrri tvíringa og fyrir því eru nokkrar ástæður. Líkt að komið við fram í fyrri pistlum Feneyja fara, þá er yfirskrift hátíðarinnar í ár útlendingar allstaðar. Stranieri Owen Kue upp á ítölsku og Foreigners Everywhere á ensku. Nafnið er fengið úr verki listamanna tvíkis sem kalla sig Claire Fontaine sem endurnýtti frasan eftir að hafa rekist á hann í Torino. Þar höfðu orðin verið krotuð á veggi til að mótmæla vaksandi útlendinga anduð á Ítalíu í upphafi aldarinnar. Á heimasíðu tvíjaringsins er haft eftir sýningastjórnum Adriano Pedrosa að þessi orð hafi nokkrar merkingar. Hann segir, í fyrsta lagi, hvert sem þú ferð og hvar sem þú ert, þá myndu alltaf rekast á útlendinga. Þeir, eða við erum allstaðar. Í öðru lagi þá skiptir ekki máli hvar þú ert niður komin, þú ert alltaf í raun og veru og innst inni útlendingur. Orðanotkunin veldur mér hálgerðum vandræðum. Í mörgum erlendum tungumálum eru til orð sem bjóða upp á þess konar tvíhyggju sem hér er í sviðsljósinu. Tvíhyggju sem felst ekki endilega í ólíku ríkisfangi einstaklinga, er ekki háð landamærum líkt og orðið útlendingur. Orðin eru því viðhöfðum það sem er öðruvísi, framandi. Tilvitnin Pedrosa má því einnig lesa þannig að við séum alltaf í raun og veru og innst inni öðruvísi. Einhvað síður kísi að líta svo á að titilsýningarnar verði best þýtur sem svo, útlendingar allstaðar. Það er líka í takt við frasan eins og hann byrtist okkur á norsku innanum mörg önnur tungumáli í útgáfu listaverks Claire Fontaine sem finna má í Arsenale. Útlendingar overallt. Hér var hægt að halda lengi áfram að ræða tungumál og innbyggða valdastruktúra þeirra en látum frekar verkin tala. Förum því aftur á byrjunarreit að orðinu frískandi. Það er erfitt að skýra þessa tilfinningu í stuttu máli. Fyrir utan það að tilheyra jaðarsettum hópum, þá er það helst eitt atriði sem sameinar listafólkið sem á verka á samsýningunni í Arsenale. Það er að stærstur hluti þeirra sýni nú á tvíeningnum í fyrsta sinn. Umfjöllunarefnin eru kannski ekki óþekkt þeim sem hafa sótt þessa listaháttíð í gegnum árin, en núna fá gestir sögur fólks í ríkari mæli frá fyrstu hendi. Frásögnin hefur tekið við af heimildarefninu. Og það er frískandi. Strax við upphaf samsýningarnar í Arsenale staldra ég við verk listamannahópsins Mataha Collective, verki Taka Pá frá árinu 2022. Þetta gríðarstóra vefnaðarverk tekur algjörlega yfir þetta fyrsta rými Arsenale. Efniviðurinn er kunnulegur, líkist sætisólum úr flugvélum, en þegar betur er aðgáð eru þetta ólar sem notaðar eru til að skorða vörur í vöruflutningum. Nafnverksins Taka Pá vísar til fín ofinnar móttu sem notuð er við allskins athafnir Maora, einhver við barnsfæðingar. Í skýringatexta segir að hjá Maorum hvíli ákveðin heilagleiki yfir leigi kvenna. Börn í móðurkviði séu þar í ríki guðana. Við fæðingu, þar sem Taka Pá kemur við sögu, færist þau svo yfir í ríki ljóssins. Leikið er með þessa tilfærslu milli myrkus og ljóss í lýsingu verksins En sterkir ljóskastarar varpa birtu sinni á mann á milli ólana eftir því sem gengið er rýmið. Þá vísar efni viðurinn til þess öryggis sem hvert foreldri vill að barn sitt fæðist inn í. Það að nýta þennan efni við sem vísar beint til sívaksandi kerfis vöruflutninga á heimsvísu í vefnað sem á sér langa hefð vekur upp ýmsar spurningar. Spurningar sem snúa að alþjóðavæðingu, fjöldaframleiðslu, lifnaðarháttum og menningu. Taka pámóttur eru eðli málsins samkvæmt vanalega opnar úr staðbundnum afurðum úr plönturíkinu. Í verki Mataho Collective er handbræðið vissulega enn til staðar, en náttúrulegu efnin hafa vikið fyrir gerfi efnum, pólýester í þessu tilviki. Pólýester er framleitt í massavís, það er ódýrt og það er auðvelt að flytja milli staða. Hvaða von er fyrir hefðbundið handverk sem notast við náttúrulega efni þegar svo auðvelt er að skipta því út fyrir fjöldaframleita hliðstæði úr gerfi efnum? Fyrir mér er þetta ekki bara spurningum baráttu náttúrulegra efna gegn gerfuefnum og meðfylgjandi umhverfisáhrif. Því þetta snýst líka menningu, þekkingu og kunnáttu á hefðbundnum og í einhverjum skilningi gamaldags lifnaðarháttum. Með vélvæðingu og fjöldaframleiðslu skapast svo hætta að þekkingin á slíkum aðferðum glatist. Handverkið færist inn fyrir veggi verksmiðunar þar sem það er staðlað og með því flest menningin út. Í næsta sal fangar málverkaserja athygli mína. Sjö málverk eftir áströlsku listakonuna Marlene Gilson. Hún er öldungur í samfélagi Vata Varung frumbyggja í Ástralíu. Það er skemmtilegur stíllennar sem grípur mig. Málverkin minna á verk þeirra Grandma Moses frá Bandaríkjunum og verk Þorvaldar Jónssonar. Líflegir myndfletir fullir af fólki og hinum ýmsu smáatriðum sem þó eru ekki máluð endilega með raunsæðislegum hætti. Gilson leggur áherslu á að festa sögulega atburði á striga þar sem Vata Varung fólki kemur við sögu. Þannig tekst hún á við að rétta hlut frumbyggja eigiálfu í listasögunni. Í einu verka hennar má til dæmis sjá frumbyggja vinnaða sögufrægri varnargirðingu í grend Júríka gullnámunar sem er á landi Vata Varung ættbálsins. Þar sló í brínu milli gullgrafara úr hópi nýlendumanna á hers bresku nýlendustjórnarinnar árið 1854. Uppreisnin sem þar fór fram er af sumum talin hafa getið af sér líðræði í Ástralíu. Í verkum sínum fjallar Gilson sögu ættbálksins og sambúðarnar við bresku nýlenduherrana. Sú staðreynd að Gilson tilheyrir ættbálknum gerir það verkum að hann verður ekki viðfang, heldur kemur frásögnin innan frá honum sjálfum. Í skýringarteksta við hlið verka Gilson eftirfarandi haft eftir henni. Með hverri pensilstróku er saga fjölskylduminnar betur fest í sameiginlegu minni heimsins og á síðum sögubókana. Það sem vekur athygli mína eftir því sem ég þokast innar eftir löngum sýningarsalnum í Arsenali er svo staðreynd hversu mikið af tvívíðum verkum á sýningunni í ár. Hér má finna fjöldan allan af málverkum, hér eru ljósmyndir, vefnaðarverk og mósaikverk, svo eitthvað sé nefnt. Hér eru vitaskuld skúltúrar líka og stórar innsetningar. Ég hefði á tilfinningunni að af þeim fjórum tvíjaringum sem ég hef sótt þá hafi aldrei verið eins lítið af vídeoverkum hér eins og nú, hvort sem stökum eða í formi stærri vídeoinsetninga. Slíkar innsetningar finnast hér nú samt og gestir geta til að mynda horta á fleiri klukkutíma af myndefni í verkinu Disobedience Archive sem hugarfóstur 56 listamanna. Hér má einnig finna sjö rása vídeoinsetningu fransk-marokkosku listakonunnar Busra Khalili, The Mapping Journey Project. Það sem við sjáum í verkunum sjö eru landakort sem flest öll sína miðjararhafið og löndin sem að því liggja. Áhorfendur hlusta á frásagnir flóttafólks sem rekja ferði sínar frá upprunalandi að þeim stað sem það statt á þegar frásögnin tekin upp. Sumir viðmælendana eru komnir á það sem kalla mætti áfangastað en aðrir eru ennarinn að komast eitthvert annað. Og meðan við hlýðum að frásögnir þeirra teikna þau sem segja frá ferðalag sitt á kortið. Þetta eru nístandi frásagnir. Meðal viðmælenda Khalili er fólk sem hefur verið í bráðri lífsættu á Miðjarðarhafi. Eitt viðmælandi þurfti barnungur að dúsa í fangelsi svo mánuðum skipti, bara vegna þess að hann hafði ekki gild ferðaskilríki. Þarna eru líka frásagnir af öðru fólki sem nýti sér neyð flóttafólksins. Frásagnirnar eru misjafnar að lengd og það helgast ekki einungis af því að viðmælendurnir hafa þurft að leggja á sig mislanga ferð. Frásagnirnar eru nefnilega persónulegar að stíl og þær eru samfelldar, þar segja ekki kliftar til. Khalili hefur tilinkað sér að hlusta, frekar hann að taka viðtöl og það er mikilvægur eiginleiki að geta hlustað. Það skýni í gegn í The Mapping Journey Project og sögurnar verða enn áhrifaríkari fyrir vikið. Og hér látum við staðar numið í bili á þessari velhefnuðu samsýningu í Arsenali. Hópurinn sem þar sýnir mjög fjölbreyttur, en listafólkið engu að síður tengt í gegnum þá erfiðleika sem það hefur staðið frammi fyrir ævina. Listafólkið tilherir jaðarsettum hópum sem hafa þurft að berjast fyrir frelsi frá nýlenduherrum, berjast fyrir mannréttindum, berjast gegn fordómum, berjast fyrir því að fá að vera þau sjálf. Þó svo að viðfangsefnin kunni að virðast þung og erfið, þá eru hér auðvitað líka verk sem fagna þeim sigrum sem unnist hafa í baráttunni. Hér má því finna verk sem eru vís til að kalla fram hlátur hjá gestum, en einnig verk sem framkallað geta tár.
Grétar Þór Sigurðsson talaði hér frá Feni og það er hér sem við ljúkum þætti dagsins, eða svona næstu því, við skulum ljúka honum með tónlist sem ég myndist á hér upphafi þáttar. Tónlist sem var frumflutt á þessum degi árið 1935, það er bandaríska óperan Porgy and Bess eftir Gershwin og hér er það Louis Armstrong og Ella Fitzgerald sem flýta lagið I Want to Stay Here. Ég heiti Halla Haradóttir og þakka fyrir samfélgin í dag, verið sæl.
I want to stay here, but I ain't worth it. You are too decent to understand. For when I see him, he hypnotized me. Someday I know he's coming back to call me. He's going to handle me and
It's gonna be like dying, Porgy, deep inside me. But when he calls, I have to go. When he calls, I have to go. Can keep me, I want to stay here with you forever, and I'd be glad. There, there, Bess, you don't need to be afraid no more. You've picked up happiness and laid your worries down. You're going to live easy, you're going to live high. You're going to outshine every woman in this town. And remember, when crown comes, you love Porgy.
If you can keep me.